ramadaan mubaarak habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. ramadaan wanaagsan. Waa habeen arbaca ah oo ay khamiis soo gelayso bisha mayna waa 16 sanadka 2018ka. waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah hogaamiyaasha maamul goboleedyada oo magaalada Baydhabo ku soo gebagabeeyey shir muddo 3 maalmood uga socday, halkaas warmurtiyeedna ka soo saaray.
Goluhu wuxuu walaac ka muujiyey xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo wadamada isutaga Imaaraadka Carabta iyo boqortooyada Sacuudiga, taasoo loo arko in dowladdu dhinac la jirto, wayna caddahay in haddii uu khilaafkaasi sii socdo.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan fadliga bisha Ramadaan oo caawa ka bilaabanaysa inta badan dunida muslimka.
Salaada oo kale oo faralka lagu tukado salaad ee bisha Ramadaanka waxay u dhigantaa 7 faral oo bilihii kale ah. Salaada sunnada ah ee Ramadaanka dhexdiisa lagu tukadana waxay u dhigantaa faral ama waajib oo salaadaha bilihii kale sameynaya, marka waa bil u qiimo badan.
heshiis nabadeed oo la dhex dhigay beelo dhowaantan ku dagaalamay Galgaduud ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. barnaamijkii aad caawa oo kale toddobaad kasta nooga barateen ee haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. Kuuriyada Waqooyi ayaa ku hanjabtay inay ka baxayso kulanka ay wada yeelanayaan bisha soo socota hogaamiyaha waddankaasi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Warsaaka ay baahaysay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Kim Kyung Gwang uu ku sheegay in Pyongyang ay dib u eegis ku sameynayso ka qayb qaadashada kulanka Juun 12-keeda la ballamiyey ee ka dhacaya Singapore, haddii buu yiri Mareykanku uu sii wado dalabka ah in dalkaasi uu keligii ka tanaasulo hubka nukleerka. Kim ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi aanay xiiseynin kulanka haddii Washington ay isku daydo inay keligooda ku cadaadiyaan inay iska dhaafaan hubka nukleerka.
Gina Haspel oo ah musharax uu madaxweyne Donald Trump usoo magacaabay inay noqoto agaasimaha hay-adda CIA ayaa qarka u saaran in codka kalsoonida ay ka hesho golaha senatka kadib markii 10 ka mid ah guddi ka tirsan senatka ay maanta ansixiyeen. ugu yaraan 5 ka mid ah xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga u matala kongareska ayaa la filayaa inay ku biiraan mudanayaasha jamhuuriga ee taageersan Haspel oo hadda ah sihaayaha xilka madax laanta CIA. Golaha senatka ayaa guud ahaan cod u qaadi doona Gina toddobaadka soo socda si ay u xaqiijiyaan xilka loo magacaabay ama ay u diidaan. Haspel oo uu xilkani usoo xushay madaxweyne Trump ayaa khilaaf ba-aanay ka dhex dhalisay kongareska Mareykanka kadib markii lagu eedeeyey in ay si xun ula dhaqantay maxaabiis ay ciidanka Mareykanka usoo xireen weeraradii 11-kii Sebtembar ee sanadkii 2001.
Ururka ka hortaga isticmaalka hubka kiimikada ayaa sheegay maanta Arbaca in baarayaashooda ay aada u aaminsan yihiin in kiimikada colorin ay u badan tahay in loo isticmaalay weerarkii bishii Februari ka dhacay waqooyiga Siriya. Kooxdan ayaa sal uga dhigtay baaritaankooda wareysiyo ay la yeesheen shaqaalaha caafimaadka, goobjoogayaal iyo baaris ay ku sameeyeen walxo ay ka soo qaadeen goobtii weerarku ka dhacay deegaanka Sareqeeb ee gobolka Idlib. shaqaalaha caafimaadka iyo saraakiisha gurmadka degdega ayaa sheegay in dadka shacabka ay ku waxyeeloobay weerarkaasi ay qabeen calaamado ay ka mid yihiin kuwa lagu garto gaaska colorin sida neefta qofka oo dhibta iyo urta gaaskaasi oo aysan jeclaysanin.
kumanaan Falastiiniyiin ah ayaa baroordiiq isugu soo baxay Gaza maalintii shalay si ay ugu murugoodaan dadkii ugu horreeyey ee ku dhintay isu soo bixii ka dhacay xuduudda Gaza. qaar badan oo ka mid ah dadka baroordiiqayay ayaa lulayay calanka Falastiin, halka qaarkoodna ay ku baaqayeen in Israa'iil looga argoosto dilkii maalintii Isniinta ay ciidanka Israa'iil ku laayeen ku dhowaad 60 ruux. Isku dhacaasi waxaa sidoo kale ku dhaawacmay ugu yaraan 2700 oo ruux. Isoobaxa cusub ayaa ka bilowday xadka ku teesan Gaza, gaar ahaan dhanka Israa'iil iyo daanta galbeed, waxaanay dadka isu soo baxay ay tuuriyeen dhagaxaan, halka ciidamada Israa'iilna ay kaga jawaabayeen gaaska dadka ka ilmaysiiya. Hase yeeshee, tirada dibadbaxyaasha ayaa u muuqday 400 qof iyagoo ku sugan dhowr goobood. Bannaanbaxyada ayaa la sheegayaa in ay sii socon doonaan dhowrka maalmood ee soo aadan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, ramadaan wanaagsan mar kale ayaan idin leenahay halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaanna waa v o a. hogaamiyaasha maamul goboleedyada oo muddo 3 maalmood ku shiray magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin xiriirka sii xumaanaya ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga oo dhinac kale. madaxda maamul goboleedyada ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya in dhankeeda ay ka shaqeyso hagaajinta xiriirka iyadoo la eegayo bay yidhaahdeen danta shacabka Soomaaliyeed. warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh.
madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka ayaa kulankooda ku soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ayaa kulankooda warmurtiyad ay ka soo saareen waxay ku caddeeyeen in shirka 3 maalin uga socday magaalada Baydhabo ay uga hadleen arrimo badan oo la xiriira siyaasadda, amniga iyo bini'aadamnimada. qodobada warmurtiyeedka qaarkood ayaa ka muuqday dhaliil loo jeedinaya dowladda federaalka. Cabdicali Raage ayaa warmurtiyeedka akhriyey.
goluhu wuxuu dhaliilay horumarka laga sameeyey ilaa hadda fulinta qorshaha amniga qaranka ee horay laysugu raacay. sidaa darteed goluhu wuxuu ku baaqayaa in la dedejiyo fulinta dhammaan qodobada uu ka kooban yahay qorshaha amniga qaranka si loo xaqiijiyo in dalka laga xoreeyo argagixisada. sidoo kale goluhu wuxuu niyad jab ka muujiyey in ilaa iyo hadda dowladda dhexe aysan wax tilaabo ah ka qaadin ballanqaadkii ku xusnaa qodobka 1.2 ama 1.2 ee heshiiskii golaha amniga qaranka ee la gaaray 10-kii bishii Febraayo 2018.
warmurtiyeedka madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ay soo saareen sidoo kale waxaa lagu xusay inay ka xun yihiin xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo wadamada Khaliijka, iyagoona sheegay dowladda federaalka inay dhinac u janjeerto.
goluhu wuxuu walaac ka muujiyey xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo wadamada isutaga Imaaraadka Carabta iyo boqortooyada Sacuudiga, taasoo loo arko in dowladdu dhinac la jirto, wayna caddahay in haddii uu khilaafkaasi sii socdo saameyn ku yeelan doonto xiriirka soo jireenka ah ee ganacsi, deegaan, dhaqaale iyo maaliyadeed ee saddexda dal iyo saddexda shacab wadaagaan. sidaa darteed goluhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda federaalka inay ka shaqeyso dhankeeda hagaajinta xiriirka iyadoo la tixgelinayo danaha dadka iyo dalka Soomaaliyeed.
madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa xukuumadda federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay u soo jeesato howlaha muhiimka ay bulshadu u hayso intii ay ku mashquuli lahayd, buu yidhi xukuumadda siyaasad khalkhal gelinaysa dalka.
waxaan ku kordhinayaan ugu baaqayaa xukuumadduna inay u soo jeesato shaqooyinka badan ee hor yaalla oo u baahan in waqti la geliyo, lagana shaqeeyo, lana dareemo mas-uuliyadda iyo culayska saaran inta ay leegyihiin, oo wax badan oo waddanka khalkhal iyo dhibaato iyo mushkilad ku abuureysa aan lagu mashquulin laga soo jeesto, loona soo jeesto sidii waddanka horumar loo sii gaarsiin lahaa, higsiga la gaarayana sidii loo xaqiijin lahaa. waxaan rabaa inaan ku celiyo mar labaad, xukuumad kasta oo Soomaaliya soo matay muddadii burburka ka dambeysay, taariikh laga dhaxlo iyo meelay wax soo gaarsiisay baa jirta. waxaan rabaa xukuumadda maanta jirta inaan ugu baaqo inaanay waddanka dib ugu celinin khalkhal siyaasadeed, dagaal sokeeye iyo burbur waddanka ku yimaada, ee ay noqoto inay ka shaqeyso shalay meeshii la joogay meelka fiican, inay taariikhda u gasho isbeddel muuqdana ay sameeyaan dhaqanka maanta jira
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna cadeeyay inaysan raalli ka ahayn in la hirgelin waayo federaalka
in la hirgeliyo Soomaaliya si kastaa noqoto federaal ay qaadatay federaalismku anaga in la hirgeliyaan rabnaa laakiin in federaalka inta laga daalo la yiraahdo federaalku waa shaqeyn waayo inuu raalli kama ahin waxyaalaha golahan loo aasaasay ka mid tahay marka golahan shirkiisa labaad waaye waxaan u rajaynayaa guul iyo dowladnimo iyo federaalismku oo hirgelo iyo Soomaaliya oo nabad noqoto iyo kuwa dowladiidka oo laga adkaado runtii.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas ayaa isna sheegay in dhaliilaha ay jeediyeen ay yihiin tala iyo tusaalooyin aynu u arkaan inay muhiim tahay midnimada dalka in laga shaqeeyo.
Shirki runtii wixii la isiri oo ka soo baxay waa warbixintii aad wada dhageysateen. Sida saaxiibada iigu horreeyay ay tilmaameenna ama ay sheegeen waxa weeye annaga wax naga taa tusaalayn iyo toosin. Laakiin ma aha wax kaloo meesha ku jiraa ma jiraan. Waxaa ina deeqda dhammaanteen inaanu mid noqono meel kasoo wada jeesano. Cadowgaas dalka in badan oo joog ka mid a haysta aanu ka horaysano, dowladnimo wanaagsan aanu dhisano, accountability iyo transparency legitimacy intaba leh oo ammaan noqoto daahfurnaan iyo sharciyad.
Saddexdii maalin ee ugu dambeeyey madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka ayaa kulan uga socday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana muuqanaysa inay jirto kala aragti duwanaansho u dhexaysa madaxda maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka. Madaxda maamul goboleedyada ayaa aaminsan in la dhinacisaago dowladda Imaaraadka, halka dowladda federaalkana ay horey u shaacisay inay dhexdhexaad ka tahay khilaafka Khaliijka. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, Ramadaan Mubaarak. Maamulka Galmudug iyo odayaasha dhaqanka ayaa ku guuleystay inay heshiis dhex dhigaan laba beelood oo dhowaan ku dagaalamay Galgaduud. Labada beelood ayaa sheegay in ay isla qaateen nabad oo ay dhab ka tahay. Wariyaha V O E da Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan Gaalkacyo ka soo diray.
Mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo odayaasha dhaqanka gobollada dhexe ayaa ku guuleystay dhammaynta colaad laba beelood dhowaan ku dhex martay miyiga Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Wadahadalka dhinacyada ayaa lagu galay deegaanka Xananbuure, waxaana gudoomiyaha deegaankaasi Sheekh Cali Xaashi uu ka waramay marxaladihii wadahadalka uu soo maray.
Shirkan waxaa weeye shir nabadayn beelo walaalo ah ee muddo dhoweyd ku dagaalamay aagagan wejigiisii saddexaad. Wejiga koowaad oo ahay xabad joojin waa lagu soo guuleystay. Kii labaad oo ahay ciidanka in la kala raro dagaalamay, milishiyaadkii dagaalamay waa la kala raray. Kii saddexaad ee qasaarihii ka dhashay iyo waxyaabihii la isku hadlay isku hayay sidii loo xali lahaa weeye halkani.
Dhinacyadii dagaalamay oo ahaa beelo wada degan Galgaduud ayaa waxa ay sheegeen inay qaateen heshiiska la gaaray, sida ay sheegayaan Xaashi Xasan Cabdi iyo Cabdi Xaashi Maxamuud oo u hadlay dhinacyadii dagaalamay.
Waxaan maanta qaadanay haddaan nahay labada qoyska halka ku dagaalamay nabadda in aan isla qaadanay haddaan bilaan loogu kacanahay ilaa min ciidan ilaa man xaafad ilaa man magaalo waana naga dhab.
Waxaan ku heshiinay waxa yarka ee naga dhex dhibka naga dhex jira inaan ka heshiino si walaalkalima ugu heshiino. Waxaan ka codsanaynaa inaad noo kaadisaan. Wax badanaa jira, dhimashaa jirta, dhaawacaa jira, inaad naga saaciddaan waxaad saacidi kartaan, intaasaan ka codsanayna.
Taliyaha hay-adda nabad sugidda dowlad goboleedka Galmudug Cali Cilmi Ilkacase ayaa sheegay in tallaabooyinkii ugu horreeyey ee ay qaadeen ay ahayd kala dhexgelidda dhinacyadii dagaalamay.
Ilaahay fadligiis waxaan ku guuleysanay markii kooxda xabad joojin, markii labaadna waxaan ku guuleysanay inaan ciidamadii kala qaadno oo laba barood cayiman geyno. Markii saddexaadna waa wejiga hadda u furmay odayaasha dhaqanka labada dhinac in ay xal waare laga gaaro wixii dhacay.
وزير كحجينك وزارة أمنك قلمدوك مهد حسن محمد أيها الشيخ إن قلمدوك أي ديارو تهي تاب قلد هشيس كان أي قارين بأليه دوان كودة قال لمي ميه قل قدود
هدي لا يرادو كقلمدوك هان وحان قرب تاقن هاي وحان لو وحي كسو يشيين إني سعطو وحي عنك كالمين كرنا وقرب استاقن وانك كالمين هدي لا يرادو نمان رير قلمدوك وحان قو باقيا إني النبادة قعمب وحكو وضا قبطان
dawaan aya ahayd markii laba maleeshiya beeleed ay ku dagaalameen galgaduud kuwa oo dagaalkooda uu salka ku hayay dilal kol hore soo kala dhex galay labada dhinac hasa ahaatee kolkii dambe isu bedelay dagaal safay dhimashay iyo dhaawac waxaana in muddo ah loo fadhiyay waan lagu dhameeyay khilaafka labada dhinac oo kolkii dambe lagu guuleystay abdi waahid macal nisaaq voa gal kacyo
nin hore uga soo goostay ururka al-shabaab horaantii sanadkan iskuna soo dhiibay ciidanka dowladda ayaa la sheegay inuu xalay askari ka mid ah ciidamada dowladda uu ku dilay magaalada beled xawe ee gobolka gedo ninkaas ayaa la aaminsan yahay inuu haatan gaaray deegaanada ay shabaabka ka arrimiyaan oo uu dib ugu laabtay haaruun macruuf ayaa arrintan ka wareystay wasiirka amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid xasan nuur janan
ulaluhu waxay waxu dhaceen waxaa jiray inan soo galay oo shabaab ahaa oo sargaal shabaab ka tirsan ahaa oo ninkan gisuda ah ka mid ahaa uu iska soo diiday magaalada baardheere ee gobolka gedo muddo saddex afar bilooda ka hor kadib waxaan keenay wuxuu tegay magaalada beled xawe oo deegaan ahaan kolley uu codsaday xilligeeda ahayd in la geeyo halkaasuu ku noolaa muddo intii adiga waqtigu usoo galay si dambeeye ahaa wuxuuna xalay ku dilay nin askari ah oo ka tirsan ciidanka masuugida dowlad goboleedka jubbaland oo magaciisu ahaa allah unaxariiste cabdinaasir cabdilaahi ibraahim oo askartii shaqaynaystay oo ciidankeeda magaalada joogta masuugida heed ka mid ah
waa gartay marka si u dilay ninkan muxuu ku doortay inuu isaga dilo
walaalow ninkan kolley waa la raaciyay isagaa yidhi waxaan rabaa inaan shaksiyan ninka wuxuu ahaa nin dee markii isoo dhiibay anaku ma aanan inta badan dee nimankan xabsiyo waaweyn lagu hayana dalki malahan hadduu qofku si xoriyadan isku soo dhiibana waxaan isku daynaa inaan ku dhiira gelino inaan xoriyad geenno iyo dhaqdhaqaaq uu dadkiisii shacabkiisa kuga dhex noolaan karo wuxuu horey marka u sheegtay in la dilaayo shabaab ay raadinayaan oo uu baqahayo wuxuu marka ku dhex noolaa xarun ku taalla beled xawe ciidamada masuudda ay leeyihiin gaar ahaana taliyaha masuudda u deganaa taliyihiina xalay uu maqnaa marka uu shilkaas dhacahay gobolka sida xaruntiisa markaas ee beled xawe ahayd dabcan nin sargaal ah oo saraakiisha ciidanka meeshan ka mid yiri waxaan rabaa inaan xaafad halkaana gaaro waxaana codsanayaa in lagu daro askari loonbaqayaayo raaco xilli habeennimana lay ahayd wuxuu ku daray marka ninkii wiil askari wiilkan uu dilay oo askariga ah kadib muddo kadibna ciidanku waxay maqleen xabad mudday sugahayeen balna inay nimanka soo laabtaan markii ay waayeen raadiyeenna waxaa la helay ninkii meydkiisa asaguna saasuu ku tegay
marka isaga hadda xaggee buu tegay ninkaasi ma la yaqaan
walaalo kulley dabcan dagar qabo ahaa ninkaas horey markuu isoo dhiibahay noqoshihiisa kulley dabcan askarigaas dila ma ahayn inuu falal ka badan oo kawan fuliyo dabcan inay ahayd baa suurtagal ah ma ahana markii koobaad oo askari shabaab dabarqabo shabaab oo isoo dhiibay marka noocaana kala u nagu sameeyo labatahay labada kun iyo saddex iyo tobankii waxaa nagala dilay oo magaalada kismaayo gudaheeda lagu dilay taliya ciidamada masuugida dowlad goboleedka jubbaland sidaasoo kale xilli fiidnimo ah sii xilliga uu xali dilay oo kale askarigan wuu fakaday ninkii isaga ahaa wuxuu ku noqday ayakii dibna ramadaankan hadda rajeynay nabi ibnaahi tacaala inuu beri yahay kiisa kale wuxuu isku qarsiyey dabeelqabyaha isaga ahaa magaalada muqdisho shacab soomaaliyeed kanna dabcan kolley ayakii dhagarqabyaashu uu dib ugu noqday noloshiisana dabcan kolley waxau noqon doontaa haddii alla inuu ku dhex noolaada dhagarqabayaashaas intii biidnillaahi tacaala laga helayo ama ayaka laga soo afgarayo biidnillah
kaasi waxa uu ah wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan nuur janan oo uu u warrameeyey wariyaha v o a haaruun macruuf
barnaamijka cusub ee galka baadhista ka dhagaysa idaacadda v o a bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin.
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan.
haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a.
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. malaayiin muslimiin ah ayay maanta u ahayd maalintii koowaad ee bisha barakeysan ee ramadaan. dalalka turkiga, albaniya, bosniya, kosofo, makedoniya iyo kuwo kale ayaa arbacadii maanta ay ahayd maalinta koowaad islamarkaana laga soonaa. hase yeeshee, inta badan dunida muslimka oo ay ku jiraan soomaaliya, sacuudiga, qatar, masar iyo dalal kale oo badan, waxaa soonku uu bilaabmayaa caawa oo masaajidada laga tukanayaa salaada taraawixda. haddaba fadliga bisha barakeysan ee ramadaan iyo ahmiyadeeda ayaan ka wareystay sheekh cabdilxayi sheekh aadan oo imaam ka ah masjidka cumar bin alkhadaab ee ku yaala isgoyska kilomitr 5 ee magaalada muqdisho.
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. bisha barakeysan ee ramadaan bilaha oo dhan ayay u fadli badan tahay. fadligaasna waxay ka kasbatay waa bishii ilaahay uu qur-aanka soo dejiyey oo ilaahay uu leeyahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan. fadligeeda waxaa kamid ah inay tahay bil ay ku jirto habeenka la yidhaahdo laylatul qadarka oo ka khayr badan kun bilood, marka xisaab ahaan loo rogana 83 bilood ayay habeenkaasi ka khayr badan tahay. marka ummadaani maadaama cimrigeeda uu gaaban yahay, ummadihii naga horreeyeyna cimrigooda uu dheeraa, si yacni ummadani ay u faa'iidaysato oo cimrigoodan gaabani fursad ay ku gaari karaan ummadihii kale ay u helaan, ayuu ilahay wuxuu inoo sakhiray bishan ramadaanka oo runtii yani aad iyo aad u fadli badan. acmaasha lagu dhex sameeyo ee khayrka ah ama soonka ha ahaato ama salaada ha ahaato, yani way laba laabmaan ajirkooda. oo salaada oo kale oo faralka lagu tukado salaad ee bisha ramadaanka waxay u dhigantaa 70 faral oo bilihii kale ah. salaada sunnada ah ee ramadaanka dhexdiisa lagu tukadana waxay u dhigantaa faral ama waajib oo salaadaha bilihii kale la sameynaya. marka waa bil yani u qiimo badan. waxaa lagu xusuustay waxaa ugu horeeya inay tahay bil soon oo ilaahay uu muslimiinta ku waajibiyey soonka. ilaahayna uu yeeya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun. waxaa kaloo lagu xusuustaa inay tahay bishii qur-aanka oo ilaahay qur-aanka uu soo dejiyey. marka camaasha iyadoo aada u badan yihiin fadliga badan ee in la suubiyaay ee lagu dhex sameeyo inay tahay, waxaa aada usii muuqanaya oo aada in loogu dadaala ay tahay maalintii oo soonka ah iyo habeenkii oo qur-aan akhriska ah ama salaadha lagu akhriyo qur-aanka ama si gaar ah loo akhriya.
waayahay waa mahadsan tahay sheekh cabdilxayi. marka maxaa laga rabaa qofka saa'imka ah ee sooman bisha barakeysan ee ramadaan?
waxaa laga rabaa haddii si loo soo koobo qofka saa'imka, waxaa laga rabaa inuu soonkiisa yani ka ilaaliyo wixii yani ka hadlaynaya ama ha ahaado wax muuqdo oo maadi ahoo sida in waxyaabaha soonka fura oo in wax la cuno ama wax la cabo ama shahwo la guto maalintii ramadaanka ah inuu iska ilaaliyo, iyo mid macnawi ah oo ah waxyaabaha xunxun ee dembiyada ah sida dadka oo la isku diro, dadka oo la dhibo, dadka oo la xanto, yani kabaa'irtaas ayagana inuu iska ilaaliyo. marka si soonkiisu u noqdo soon nadiif ah oo wanaagsan oo xaqiijiyey xigmadii loogu talagalay soonka. soonkana waxa loogu talagalay ma aha in la isgaajaysiiyo oo keliya ama in la is-oomiye, waxa loogu talagalay waxay tahay in lagu xaqiijiyo qofku inuu noqdo qof alla ka cabsada. alla ka cabsiguna wuxuu yahay wixii la is-amrana in la yeelo, wixii ka jog la yidhahdana yani laga joogo. marka waxa qofka saa'imka ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga rabo oo labadaas dhinac ka kooban ayaa aada iyo aada muhiim u ah inuu sameeyo.
sheekh cabdilxayi, waxaa jira dad aanan awoodin in ay soomaan bisha barakeysan ee ramadaan, daruufo jira aawadood, marka diinta maxay dadkaasi u ogoshahay?
taban diinteenu waa diin fudud oo yani markii awaamir la isa siiyo oo saaha la yeelo la yidhaahdo, ilaahay wuxuu yani insaanka waaqiciisa iyo tabartiisa iyo sida ay tahay ayuu ilaahay ogyahay. saas daraaddeed fudeyd ayaa halkaa ka jira oo ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeyahay markuu soonka waajibkiisa ka hadlay, ayaaman macduudaad faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar, yani qofkii xanuunsan ama safar ku jira farka baxay ama uu ka bogsooday ayuu soo gudaayaa. dadka aan awoodin soonka guud ahaan ama cudur haayo oo aan daawo lahayn daraaddii la awoodi waayey ama da-ay gaareen daraaddeed la awoodi waayena soon yani bedelkiisii waxaa laga rabaa inay sadaqa bixiyaan oo maalintiiba hal qof ama inay afuriyaan ama yani wax u dhigma qof wax ku filan oo sadaqa inay baxsadaan marka diintu saasay marka dadka axkaamta ugu fogaaneysaa quraankuna saasay wuxuu ilaahay u leeyahay yuriidu llahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra ilaahay fudud lama rabaa culays lama rabo marka axkaam fudud oo la samayn karo oo aan la fulin karo qofkii aan karayninna meeshii kale ee loogu bedeli lahaa ayay diintu sii sheegaysaa marka waa takaaliif qof walba uu kasoo bixi karo
aada ayuu mahadsan yahay sheekh cabdilxayi sheekh aadan oo ah imaamka masjidka cumar ibnulkhadaab ee isgoyska kilomitr 5 ee magaalada muqdisho khadka telefoonka ayuu igu waramayay
mahadsanid nuur dhegeystayaal habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay ramadaan wanaagsan guro waxaad maqli doontaan warbixinno iyo wareysiyo kale hayeeshee bal aynu ku yara nasanno heesta ramadaan bilataye iyo fanaanada faadima cabdulaahi kahin mandeeq
adoonka sodonkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorkaaba almari
adoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorkaaba almarin
adoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaal mari
qaybaha dambe ee idaacaddeena dhegeystayaal, waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii Dooda Gaaban, haweenka iyo qoyska, iyo weliba warar kale oo ku saabsan gudaha iyo dibadda. Balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ragaal celis ah.
Kuuriyada Waqooyi ayaa ku hanjabaysa inay ka baxayso kulanka ay wada yeelanayaan bisha soo socota hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasoo la qorsheeyey inuu dhaco. War saaka ay baahisay wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi ayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalkaasi Kim Kyong-gwan waxa uu ku sheegay in Pyongyang ay dib u eegis ku sameyneyso inay ka qayb qaadato kulankaasi Juun 12-keeda lagu ballamay in Singapore ay isugu yimaadaan Kim iyo Trump, haddii buu yiri Mareykanku uu sii wado dalabkiisa ah in dalkaasi uu keligiisa ka tanaasulo hubka nukleerka.
Kumanaan Falastiiniyiin ah ayaa baroordiiq isugu soo baxay Gaza maalintii shalay si ay ugu murugoodaan dadkii u horreeyey ee ku dhintay soo bixi ka dhacay xuduudda Gaza Isniintii. Qaar badan oo ka mid ah dad baroordiiqayay ayaa lulaya calanka Falastiin, halka qaarkoodna ay ku baaqayeen in Israa'iil looga aargoosto dalkii maalintii Isniinta ay ciidanka Israa'iil ku laayeen ku dhawaad 60 ruux. Isku dhacaasi waxaa sidoo kale ku dhaawacmay ugu yaraan 2,700 ruux. Isusoo baxa cusub ayaa ka bilowmay xadka ku teesan Gaza, gaar ahaan dhanka Israa'iil iyo daanta galbeed, waxaana dadka isu soo baxay ay sameynayeen ama ay tuurayeen dhagxaan, halka ciidanka Israa'iilna ay kaga jawaabayeen gaaska dadka ka ilmeysiyey. Hase yeeshee, tirada dibadbaxyaasha ayaa u muuqda 400 qof iyagoo ku sugan dhowr goobood.
Kaad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a dhegeystayaal, aynu gudugalno qodobada kale ee qaybtan dambe idaacadda caawa aan kuu hayno. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa shaacisay qaabka uu dhacayo imtixaanaadka midaysan ee shahaadiga ee sanadkan. Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa shaaciyey in imtixaanaadka uu bilaaban doono maalinta sabtida ah ee soo socota. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha v o a ee Xasan Kaafi Qoyste.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixisay qaabka uu dhacayo imtixaanka midaysan ee shahaadiga ee lagu wado in horaanta toddobaadka soo socda uu ka bilowdo magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka. Shir jaraa'id oo uu maanta magaalada Muqdisho ku qabtay wasiirka Waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayuu ku sheegay in 19-ka bishan uu bilaaban doono imtixaanka midaysan ee ay gelayaan ardayda dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare, waxaana uu sheegay in sanadkani ay imtixaanka shahaadiga u fariisan doonaan 720,600 oo arday, sidoo kalena lagu geli doono in ka badan 420 xarumood oo ka tirsan maamul goboleedyada dalka marka laga reebo Puntland.
Arday kasta oo dhammaysta dugsiga sare waxaa waajib ku ah inuu u fariisto imtixaanka shahaadiga ah ee qaranka. Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare waxay ku jirtaa diyaargarow aad u weyn oo lagu doonayo kamaradhalinta howlaha imtixaanka. Sidii aan hore u shaacinay, bishan Maajo ee aan ku jirna 19-keeda 2018-ka, waxaa dhammaan ardayda dhammaysanaysa waxbarashada dugsiga sare ee sanad dugsiyeedka 2017-ka iyo 2018-ka ay u fariisan doonaan imtixaanka shahaadiga ah ee qaranka ee waxbarashada heerkeeda labaad, waa imtixaanka dugsiga sare. Sanad dugsiyeedkan imtixaanka waxaa u fariisan doona 720,600 oo arday, waxaana lagu geli doonaa in ka badan 420 xarumood oo ka tirsan 4 maamul goboleed oo kala ah Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo gobolka Banaadir.
Wasiirka Waxbarashada ayaa sidoo kale sheegay in fatahaadaha uu sameeyey wabiga Shabeelle awgeed uu dib u dhacay imtixaankii ay magaalada Beledweyne ku geli lahaayeen arday tiradoodu gaaraysa 1,400, waxaana uu xusay in dib u dhacani aanay saameyn ku yeelan doonin natiijada imtixaanaadka ardaydaasi iyo deeqihii waxbarasho ee ay heli lahaayeen.
Waxaa iyadana xusid mudan in fatahaadda wabiga Shabeelle dartiis uu dib u dhacay 1,400 oo arday oo sanadkan imtixaanka geli lahayd kuna geli lahayd magaalada Beledweyne. Waxaan ardayda u ballan qaadaynaa inuusan dib u dhacani saameyn ku yeelan doonin natiijadooda iyo deeqihii waxbarasho ee ay heli lahaayeen, iyadoo marka ay xaaladdu caadi ku soo laabatana ay imtixaankooda geli doonaan. Waxaan u baaqayaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, rag iyo dumar, gaar ahaan waalidiinta, inay ka qayb qaataan habsami u socodka iyo fududeynta hawshan qaran. Waxaan sidoo kale ugu baaqayaa ardayda galaysa imtixaanka inay la shaqeeyaan oo ay u dhegan uglaadaan ilaalada iyo kormeerayaasha imtixaanka, iyo sidoo kale ciidamada qalabka sida ee ku howlan ilaalinta amniga iyo goobaha amniga iyo sugidda goobaha lagu galay imtixaanka.
Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa hoosta ka xariiqay in sanadkani ay tahay markii ugu horreysay oo muddo 27 sano ah oo imtixaan shahaadi ah lagu diyaariyo gudaha dalka, iyadoo qarashka imtixaanka ku baxayana laga bixiyey bajetka dowladda Soomaaliya.
Sanadkan waa sanadkii ugu horreeyey ee imtixaan qaran lagu diyaariyo dalka gudihiisa muddo 27 sanadood ah. taasina waa guul weyn oo soo hoyatay. Imtixaanka dejintiisa, daabacaadiisa, kaydintiisa iyo xifdintiisaba waxay ka dhacday dalka gudihiisa. Sidoo kale, kharashka ku baxaya imtixaanka waa markii ugu horreysay ee 27 sanadood gudahood laga bixiyey bajetka dowladda. Waxaan u mahadcelinaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay oo taabagalka ka dhigay howlaha imtixaanka shahaadiga ee qaranka, kuwaasoo ay ugu horreeyaan shaqaalaha wasaaradda, bahwadaagta waxbarashada iyo ciidamada qalabka sida. Waxaan ugu baaqay ardayda galaysa imtixaanka inay naftooda iyo aqoontooda ku kalsoonaadaan oo ay iska ilaaliyaan khayaanada iyo qishka. Iyadoo uu sanadkan ku soo beegmay bishii barakeysneed ee Ramadaan, waxaan dhammaan ardayda galaysa imtixaanka leeyahay Ramadaan Kariim waxaan u rajaynayaa guul iyo natiijo wacan.
Ugu dambeyntii, wasiirka waxbarashada Soomaaliya ayaa sheegay in imtixaanka ay gacanta ku hayso wasaaradda waxbarashada, isla markaana laga ilaaliyey in inta aan la gelin ka hor uu dibadda u baxo ama la helo qish ku aadan macluumaadka imtixaanaadka, waxaana ardayda uu ku booriyey inay ku kalsoonaadaan aqoontooda si ay imtixaanka guul uga soo hooyaan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. horraantii bishan ayaa waxaa magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgiumka ka dhacay shir looga hadlayay amniga Soomaaliya oo uu ka qayb galay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. shirkan ayaa waxyaabihii looga hadlay waxaa ka mid ahaa sidii loo heli lahaa ciidan xoog leh oo Soomaaliyeed oo AMISOM ka qaadan kara mas-uuliyadda amniga dalka. haddaba xilligan suurtagal ma tahay in ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ay amniga dalka kala wareegaan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee loo soo gaabiyo AMISOM ee jooga Soomaaliya. xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa, waxaana marti iigu ah Dr. Xasan Kutub oo ka faallooda arrimaha siyaasadda geeska Afrika kuna nool magaalada Heeg ee dalka Holland, iyo Danjina Maxamed Caalin oo ah aqoonyahan lafagura siyaasadda Soomaaliya kuna nool dalka Finland. Ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Dr. Xasan Kutub. Dr. Xasan, ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya xilligan awood ma u leeyihiin, suurtagalna ma tahay in ay amniga kala wareegaan ciidanka AMISOM?
Waxay u baahan yihiin basa in la qalabeeyo, mushahar ku filanna la siiyo. Waa ciidankeena xoogga dalka Soomaaliyeed waxay yaqaaneen waddankii aqoon u leeyihiin, luqadii ku hadlaan. Waxay u baahan yihiin maanta bas waa mushahar ku filan. ciidanka AMISOM meesha ay ka qaadanayaan $1,000 ka badan, kuwaana waxay qaataan $150. Haddii la siiyo mushaharadaas ciidanka AMISOM ay qaataan kuwaan la siiyo, waxaa cad inay sano gudaheed amniga Soomaaliya kusoo celinayaan.
Danjire Maxamed Caalin, adigu fikirkaadu muxuu yahay? Ma ku raacsan tahay in ciidanka qalabka sida Soomaaliya iyo xilligan amniga kala wareegi karaan ciidanka AMISOM?
anigu fikirka ahaan kuma raacsani. waxaan ugu raacsaneen waxaan u aqoonsanay Soomaaliya waa dal dagaal sokeeye ka dhacay. waxaana tusaale usoo qaadanay Liberia, ciidamadii amniga kusoo celiyey ciidanka West Africa OCOMOS, ciidamada AMISOMna Darfur waa tii la geeyey. Afrika ciidamo waxaa jira nabad ilaalin ah oo iyaguna AMISOM Mali la geeyey, Central Africa la geeyey. marka anaka baahi baa loo keentay ciidamada AMISOM, waxayna kasoo bilaabeen kow, markii hore Soomaalidu waxay ku heshiin weyday airborka, waxay ku heshiin weyday aqalka madaxtooyada, waxay ku heshiin weyday ilaalada muxuu ahaa madaxda qaranka. marka hadda 11 sano laga jooga, dadkii Soomaaliyeed ayaa wax dhisan la AMISOM. haddii ay maanta Soomaaliya ciidan yeelato oo ciidan dishibiliin leh, ciidan waxbartay, ciidan darajo beera aan sheeganayn, ciidan korneelka Soomaaliyeed aan qabiil u arkayn, ciidan mataqaana sirta qaranka qarinaya, ciidan mataqaana aan lagu soo tababareen 100 dowladood iyo 100 wadan ay lagu soo tababareen dugsiyadeena ku yaala dhow Samareeb, kuwii ku yaala Baydhabo, kuwii ku yaala Muqdisho, marka Soomaali ciidan way u baahan tahay ee intan ciidanka aanay Soomaali ku heshiin isku dhafka ah ciidamada AMISOM lagama maarmo 10 sano la joogeen wax badan bay ka qabteen Baladweyne wax badan bay ka qabteen Xamar wax badan bay ka qabteen Marka wax badan bay ka qabteen Kismaayo wax badan bay ka qabteen Baydhabo oo maanta lagu leeyahay Baydhabo magaalooyinka ugu amniga fiican bay ka bintay marka la yiraahdo Hargeysa laga reebo
waa gartay Dr. Xasan Kutub oo maqlay Saadan Jire Maxamed Caalan wuxuu leeyahay ciidanka AMISOM xilligan lagama maarmo awood ahaan iyo military ahaan
walaalkay aad u mahadsan waqtiga uu ka hadlay waa waqtigii dawladda ku meel gaarka waa waqtigii loo baahnay aeroportka waa waqtigii loo baahnay dekedda waa waqtigii loo baahnay maxay madaxtooyada waa waqtigii Cabdullaahi Yuusuf Allaah raxmo iyo Sheikh Shareef iyo waqtigii wax badan ay isu bedelay Soomaaliya ciidankeena ciidan waxa leenahay tayaysan tababaran akhlaaq leh waa leenahay laakiin dibka haysta waxay tahay dhaqaale xumi walaalkeen wuxuu yiri ciidamada AMISOM joogaba hiiraan kwaan baydaba jooga amni soo celiyeen maay amni soo ma celin waxay u nool yihiin 900 naftooday difaacaan reer hiiraan ahay kwaan balad weyn jooga reer Jabuuti waa fiican yihiin yani shacabku waxay u qabteen ceel lay qodeen waxyaabo wanaagsan way qabteen laakiin afarta galabnimo marka la gaaro way xaroodaan waa cabsadaan banaan uma soo bixi karaan mushaharka uu qaatana ciidankeeda ma qaato marka taas waxaan ka wadaa askarigaas AMISOM ee afarta galabnimo marka la gaaro cabsi darteed xaroonaya haddii ciidankeena xoogga dalka Soomaaliya la siiyo mushahar noocaas ah xaroon maayo nimankaan nabadiidkana afkuu ka jibinaa marka waxaa ku soo haray Xamar nimanka Xamar jooga ee baabuurta gaasha ama ku dhexmaraya Muqdisho ee taksiiliyaasha iyo bajaajka dhalinyartii Soomaaliyeed sanadkii 3-4 qof oo dilaayo yacni ciidankeena ma sameeyaan yacni dhibaatada ay ku hayaan wadanka wayna caawiyeen laakiin waqtigan xaadirka mararka qaar waxyaabaha ay sameynayaan waxyaaba aad iyo aad looga naxaway marka walaalayaan Afrikaanta wayna caawiyo fiican yihiin waqtigii loo baahnay waa lasoo dhaafay waqtigan xaadirka waxaan u baahannahay ciidankeena in niyadda loo dhiso mushahar ku filan la siiyo macnaha hub wanaagsan ay helaan waxba yaraatee maanta ay wadankaas dambe ugu baahna ciidama afrikaan dambe ma jiraan waa ina caawey waqtigooda waa lasoo dhaaf waqtigii ku meel gaarka waqtigan xaadirka waxaan joognaa waqtigii ciidankeena niyadda loo dhisi lahay la tayayn lahay hub ku filan mushahar ku filan ayagana aan garab istaagin ciidamada AMISOM waa mahadsan yihiin sida ugu fudud wadankaa ugu baxaan
maasan tahay maxamed oo maqlay saad dr xasan waxa uu leeyahay ciidanka AMISOM waxa la joogaa xilliga ay bixi lahaayeen lacagta ku baxdana maaragtay haloo weeciyo ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya taasi maxaa ka dhigayd
marka hore waxaan rabaa inaan u sheego dr xasan walaalkay aniga waxaan ka hadlayaa anu ciidamada Soomaaliya waa u baahanahay ciidamada Soomaaliya inay soo noqdo waa loo baahan yahay wax walba markii loo baahan yahay waa qorshe siyaasadeed oo lagu heshiiyey AMISOM wuxuu waardiyeysaa dowladda iyo madaxdeeda inta kalena Soomaali iyaga iswaardiyeya waxa la iska waardiyeyana waa ciidamada Soomaaliyeed ee ah maleeshiyooyinka ee Xamar Maalik Sacid Cala ka maqashin ee ku dhex dagaalamaya ee ku dhex dagaalamaya Afgooy ee ku dhex dagaalamaya muxuu ahaa gobollada ama garow ha noqoto meesha ku dhex dagaalamaya marka walaalkay Xasan ciidamada uu leeyahay hala sameeyo oo uu ka sugayo farmaajo iyo khayre haddaanay madaxda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed aanay musuqmaasuqan ciidamada ay xoog ku haystaan oo ganacsado haystaan aan dib habeen lagu sameyn hadday naga tagaan maanta AMISOM 4 meelood nawa guryaha baarlamaanka iyo airportka dekedii na wardiyeynaya
waa garta marka xalku muxuu ku jiraa ayay kula tahay xayan doctor Xasan adigu
okay xalku wuxuu ku jiraa walaalkay waxaan umaleynaa muddo dhow inuu shaqtay Soomaaliya aniga waxaan moogahay muddo wax yar ka hor ayuu dumaysay Soomaaliya Muqdisho indhahaygaana ku arkay marka xalka wuxuu ku jiraa ciidankan AMISOM anaga muddo dheer yani inay ajaanibna waardiyeeyaan wadankeena noo joogaan looma baahno waqtigan xaadirka dowladda Turkiga ilaahay khayr ha siiyo ciidamo fiican oo tayaysan oo adaabsan oo macnaha si fiican u tababaray soo saaraan ciidamo hore u tababaray way jiraan waxay u baahan yihiin balse ma jirto yacni waqtigii qabiil isku laan jiray Soomaali way dhamaatay laakiin sida waqtigii hore kooxo hubaysan hub fara badan meel yeel horta walaalkii taas oo u sheegaa ma jirto way dhamaatay hubkii magaalada lagu dhex watay oo sida badan loo yaacay ma jirto gobollada waa weli hubka dhigi Soomaali laguma sameyn waa kuraacsanahay taas in guri guri loo galo hubkii laga wada dhigo taas way noo dhiman tahay laakiin dhibka annaga maanta ma haysto waxay tahay cadow taas aan laga samayn karnaa ma haysto oo ah niman nabadiid ah
raaxay sameynaya afurta laynaa waxa uu dilay nimankan amniga Soomaaliya 20,000 ee xamad joogo waxba way qaban waayeen al-shabaab naftooday waadiyeen 5 km markaad xamar ka baxdid al-shabaab aad arkaysaa waan 20,000 iyo 30,000 ay ku joogaan mushaharada ay qaataan malaayiin ay gaartaa al-shabaabna waxba way ka qaadi waayeen taas aan markuu aan u arkaa ciidamada amniga Soomaaliya mushaharka ay qaataan ciidankeena la siiyo waxa dacaysa markaas nimanka nabadiidka dhalinyarta u shaqeysa naftooda inay soo goostaan oo dhaqan cilmi loo sameeyo oo ciidankii xoogga dalka Soomaaliya sidaas xoog ku yeesho waddanka nabadgelyadiisa ay soo noqoto mar walbana waxaan taaganahay ciidanka amsoom waa mahadsantiin had socdaan
waa mahadsan tahay danjir maxamed caalin gabagabadii ayaan maraynaa muxuu xalku kugula jira adiga
waxa waaye taariikhda dib ha loogu noqdo 1993 markii Soomaaliya loo soo gurmaday ilaa 1995 dowladihii loo soo gurmaday qaabkaana loola dhaqday waxaa la waddanka isaga baxa ay maxaa ka dambeeyey markii ciidamada caalamka ee loo yimid isaga baxeen markii ay dadkii shacabka diideen waxaa loo yimid in muddo 10 sano ka badan ah ilaa shirka carta laga soo gaarayay in dad hogaamiya kooxe hadday maanta xabar ka baxaan waxa waaye wix wadadiyaa lagu soo noqonaya marka aqliga wanaagsan wuxuu dhigayaa waxaa la soconnaa in darajada ciidanka ee Soomaaliya ay u baahantay in dib loo saxo inta barka ciidanka loo saxo xalku wuxuu ku jiraa in Soomaalida la aamino in dadka Soomaaliyeed ogaadaan sidii shalay looga guuray waa looga guuri doonaa dadka Soomaaliyaan u arkin amiso meesha waxaa keenay dowlada Soomaaliyeed oo maantana jecel Yaman baa loo diri lahaa wadamo naga barbaleen badan baa jira oo ay masiibooyin ka socdaan Soomaaliya ilaa hadda adduunka jecel ha laga faa'iidaysto 11 sano amiso joogtaa amiso annaka ayaa isaga filan inaan iska saarno haddaan ciidan fiican yeelano marka xalku wuxuu ku jiraa in ciidan Soomaaliyeed oo dhaqso ah la dhiso meelaha dhibka ugu badan uu ka jiro waxa weye wadada Jawhar iyo Balcad la furo Jawhar iyo Hiire la furo Afgo iyo Marka la furo Marka iyo Kismaayo la furo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaas waxay kala ahaayeen doctor Xasan Kutub oo ka faallooda arrimaha siyaasadda geeska Afrika kuna nool magaalada Hague ee dalka Holland iyo danjira Maxamed Caalin oo ah aqoonyahan lafagura siyaasadda Soomaaliya kuna nool dalka Finland waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban dhegeystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Caashi Ibraahim Aadan ayaa soo jeedinaysa.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal maalintii axadda ayaanu soo dhaafnay waxaa dalkan maraykanka iyo meelo kale oo caalamka ka mid a laga xusay maalinta hooyada maalintan ayaa ah maalin ay dad badan oo maraykan ahi si weyn u xusaan hooyooyinkood barnaamijkan haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaan haddaba ku soo qaadanaynaa sida ay maalintan ku soo aasaasantay ujeeddada laga lahaa waxa ay dadka maraykanka ahi ku maamuusaan maalintan iyo sidoo kale sida uu habmaamuuska hooyada Soomaaliyeed uga duwan yahay sida loo maamuuso maalintan. Ann Rivers Jarvis oo ka soo jeeda gobolka West Virginia ee dalkan Maraykanka ayaa lagu qadariyaa inay bilowday maalinta hooyada sanadkii 1810-kii taasoo rasmi ahaan loo yaqaano amaba loo yaqiinay kooxaha howlaha maalinta ee hooyooyinka. Hadafka kooxdu waxa uu ahaa in ay caawiyaan hooyooyinka jiran iyo caruurtooda. Jarvis waxa ay dhimatay sanadkii 1905, laakiin gabadheeda oo la yiraahdo Anna Mary ayaa abaabushay munaasabad ficil ah oo lagu sharfayo hooyooyinka, kuwaasoo kuwoodii u horreeyay ay ka dhaceen gobolka West Virginia ee dalkan Maraykanka ee uu qoysku ka soo jeeday, iyada oo lagu maamuusay geedo ubaxya ah oo leh caleemo midabyo kala duwan ka kooban oo qurux badan, kaasoo ahaa mid ay jecleyd aan oo ahayd gabadha loo tiriyo inay bilowday maalintan la maamuusayo hooyada. Qayb ahaan ubaxan oo ah mid udgoon, badanaana ka kooban caddaan, gaduud amaba bink oo looga dan lahaa in lagu taageero warshadaha ubaxa, ayaa waxa ay noqotay mid calaamad u ah maalinta hooyo. Sanadkii 1914 ayaa madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi Woodrow Wilson uu ku dhawaaqay in maalinta hooyo la qaban doono axadda labaad ee bisha May ee sanad kasta. Muddo kadib ayaa maalinta hooyada waxa ay noqotay mid meel sare ka gasha xagga ganacsiga, maadaama ay dad badan
maalintani guddoonsiiyaan hooyooyinka ubaxiyo, kaararka salaanta iyo waxyaabo kale oo qiimo leh oo uu dahabku ku jiro, kuwaas oo qiimahoodu sare u kaco marka la gaaro maalintan. Waxay dadka Mareykanka ahi sanadkani ku kharash gareeyeen maalinta hooyo lacag lagu qiyaasay 23 bilyan oo dollar, sida laga soo xigtay ururka ganacsiga qaranka oo xaruntiisu ay tahay magaalada tan Washington DC. Marka haddaba laga soo tago maalintan ku weyna dadka Mareykanka, ayaa waxa ayna jirta in dadka Soomaalida ahi ay si weyn u maamuusaan hooyada, walow aysan jirin maalin gaar ah oo u asteysan in xus iyo maamuus loo sameeyo hooyada Soomaalida ah, ayaa waxaa haddana jira in ay meel weyn kaga taalo bulshada. Abwaana Doofa Khaliif Siyaad oo ah hooyo Soomaaliyeed oo degan dalka Sweden ayaa weydiiyey sida ay u aragto maamuuska hooyada Soomaaliyeed.
Hooyada Soomaaliyeed, annagu horta Soomaaliya waa dad Islaam ah oo diin leh, diinta Muslimkana waxay na faraysaa in maalin kasta iyo saacad kasta iyo waqti kasta waalidka aad raali gelisa hooyada hareerteeda aad fadhidid. Haddana annaga haddaan Soomaali nahay, diinta iyo dhaqankanagu isku xiriirsan yihiin. Waxaanu dhaqan u leenaa dadkan hadda reer galbeedka ahu ama adduunyadan kale, qofkii markuu waayeel noqdo waxaa la geeyaa meel lagu xanaaneeyo, dad u shaqeeya ayaa loo ijaaraa. Waxaa laga yaabaaba ilmahoodu maalintaas hooyada ma ogey maalin kale inayna ugu tegin oona arkinin. Laakiin annaga waxaan hooyadana u maamuusna haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed, waqti kasta ayaan la joognaa, haddii ay duqowdo iyo haddii 100 sano gaarto annaga ayaa gacanta ku haysana. Saacad kastaan ubaxyo iyo waxay u baahatay iyo waxay naga mudan tahay waa aanu sameynaa, waayo inta dadka ay dhashay hadduu hal qof yahayna kama taga meeshay joogto, laba hadduu yahayna qof baa markasta la jooga.
Doofa Khaliif ayaan mar kale weydiiyey, bal haddii la yiri hooyo hal la maamuuso oo hal la sharfo oo hal la ciseeyo, waxay iyadu la tahay in lagu maamuuso hooyada Soomaaliyeed?
Hooyo waxaan dhihi lahaa in lagu maamuuso wax alla waxay u baahan tahay, wax alla waxay u baahan tahay in loo yeelo, wax alla waxay dhibsanaysana in laga ilaaliyo, markastana farxad iyo fiicnaan in lala dul joogo. Iyaduna inta ay duceynayso ayaa hooyo maamuuskeedu u yahay in markasta farxaddeeda la ilaaliyo, ayaa hooyo maamuuskeedu yahay.
Abwaanad Maryan Maxamed Jimcaale oo loo yaqaano Maryan Jacayl waxa ay gacanta ku haysaa oo xanaaneysaa hooyadeed oo 87 jir ah oo ku sugan magaalada London ee dalka Britain. Waxay ka waramaysaa xanaaneynta hooyadeed.
Iyada horta hooyaday waa hooyaday gabar aan ahayna ma dhalin, wiilal iyo aniga bayna dhashay, anigii 4 wiil baa maanta nool. Anay hooyaday tahay muddo dheerna waxay noqoto qof xoogaa lug bay la-ayd oo disable on ismaamuli karo waxba qabsan karin ilaa 25 sano anigii iyada isku tiirsan. Afrikana waa isla jirnay, waddankan markaan imidna 1 sano unbaan kala maqnayn, 1 sano aan ka soo horreeyey, islamarkiina waan iska daba keena si aan usula noolaano oon isla joogno oon isu raacno oo mar walbaba nolosha maaragta ani aan ula wadaago. Marka nolosheedoo dhan anay igu tiirsan tahay, cid kaloo markaas wax u qabata ma jirto, shaqaalaha u yimaado marka laga reebo, intaas aniga ayaa u howldeeyey. Hooyaday danahayga dhan u kansalay, shaqooyinkan qaban jiro u kansalay, meel kama shaqeysto, waxba ma sameeyo, wax waliba waxaan ka hormarayaa hooyaday. Sidii iyadaba ee iigu hormarin jirtay markay ay dhasho oo yara aan kuriimada u baahna iyada aan u baahna, sidaan iyada ugu tiirsanaa bay haddana iyada iigu tiirsanta.
Maryan Jacayl hooyadeed waxa ay u baahan tahay daryeel iyo hawl ka badan hooyada kale ee Soomaaliyeed. Waa mare, waa waayeel qurbo ku nool, marka labaadna waa hooyo qabta baahi gaar ah maadaama uu lixaadkeeda kala dhantaalan yahay. Sida ay hawsha iyada ah ku maareyso ayaan mar kale weydiiyey Maryan Jacayl.
Salaadda subax baan u weysa qaadaa, beeshin iyo waxaan u keenaa iyo biyo, halkaasaan ugu weysa qaadaa, saligeedaan u dhiga, qibladaan u jeediya, kursi socon ayaan saara. Markaan qiblada u jeediya, salaaddeeda dhamaysato ay tukato, isla marka kama seexda cabaar baan u sheesheekeeya, qaxwadaan u keenaa, quraacdaan usoo sameeya, cabaar yaray haddana bariisada jiifata, daawadeedan siiya. Markay haddana soo kacdo salaatu luxay dukata, haddana waan urda diyaariya. Mar alle markaan diyaariyo salaad muxadeeda dukato 4 saac la gaaro, baan dana haddaan leeyo qof wal isii fiiri intaan idhaa ama aan intaan ordaan danayagii yar soo qusa suuq adeegii yaryar iyo waxaas aan jaf soo siistaa. Haddana qadadeedii iyo wixeedii kalaab ku soo xiga buu adigu hadda iyada waxay iska noqotay qof oo maaragtay maanta kugu tiirsan oo ilmo camala oo meeshaa fariisan ugu imaanaysid. Iyada aana waxba qabsan karin waa hadda hooyaday, hooyooyin wax qabsan kara, lakiin iyadu waxba hadda ma qabsan karto alxamdulillah, walow ee musqusha tegi karto.
iyadoo daryeelkaasi ay mariin jacayl ka hadashay inay u sameyso hooyadeed iyo kuwo kale oo badanba ay tahay mid ay hooyadu mudan tahay. Ayaa waxaa jira dad badan oo aan xitaa dhegaysan hooyada oo aan u dhegan nuglaan, kuwaasoo marka ay koraan oo kaalinqaad noqdaan madaxa taaga oo aan danka gelin waalidkood, gaar ahaan hooyooyinkood. Dhoofo Khaliif oo dadka iyaga la hadlaysa ayaa tiri,
dadku waa labo qof adduunka inta isaga dhex lumay la yiraa beertiisi uu galay oo lumay kaas buuba lumayba, laakiin ka kale oo caadiga ah ee waalidkiisi hooyadiis aan soo xusuusanin waa qofka soomaalida u taqaana waa caasi, aakhirana waa la cadaabaa oo naarta isaga ayaa ugu dambeeya, waalid caasiga ayaa ugu dambeeya. Adduunkan magacuma ku joogayo waxaa la yaa waa caasi baa la yidhaahdaa qofkaas, waa magacaas uba leeyahay soomaali haddaan nahay. Qofka waxaa la yidhaahdaa qof baad arkaysaa ilmihiisi ay dhibahayaan oo ilmihiisa ayna waxba tareynin oona ilmihiisa wax u qabanayn, markaasa waxaa la yidhaha qofkana horuu hooyadiisaa usoo yeelay ama aabihiisaa usoo yeelay. Waxaan dadka kala talinayaa kuway barita dhali doonaan inayna sidaa u gelinin.
Ninka jannada mowlaha ka dhigo, hooyo magan ilaah markastaba ahow. Anigana waxaan barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ku soo koobayaa heestaasi uu ku luuqeynayo fanaanka Cabdalla Yuusuf Hanuuniye. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Heestaasi hooyo uu ku luuqeynayo Cabdalla Yuusuf Hanuuniye waxa uu gabagabay igunaanudba ay u ahayd barnaamijkeennii fiidnimo iyo weliba barnaamijkii hadda aad dhegaysateen ee nala socodsiinaysay caashcuud ee haweenka iyo qoyska. Idaacadda waxaa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaani anigoo ahaa Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaan idinku leenahay oo idinkaga tegaynaa sidaa iyo Ramadaan Kariim.